Yang haberlerden bellep geçişimi de alıp Fransuz Premier Ministri Manuel Valls Fransa himiki ya da biologik yaraqlar bilen hücum edilmek ehtimallığını duydurdu. Biz hiç sadı gözden sıptırmalı derleyip 19. noyabrda Valls yurttaki adetten daşarı yağdayı 3 aya çenli uzatmak varada geçilecek ses verilişin ön yanına itti. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls Parijde kanun çykarjylara ýurdun has köp terror hüjümleri şol sanly himik we biolog ýaraglaryň ulanylmak ähtimallygyna hüjümler bilen ýüzeýe bolmak töwekkülligini duýdurdy. Valls bu sözleri 19. noýabrda parlamentin aşakky ýönüne Fransiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar düzgünini 3 aýa çenli uzatmak baradaky teklip sese goýulmagyndan öňe aýtdy. Wagtlayın adatdan nasary ýagdaýlar düzgünü Parijde we onuň töwereginde 13-nji noýabrda amala asyrylan hem 129 adamy öldüren gaýanly terror hüjümleri mahalyna girdirildi.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper.
Biz hiç bir ýagdaýy gözden salmalyň. Bu ýerde himik we biologik ýaraglar töwekkürligi hem bar diýip Wals 19-njy noýabrda kanun çykarjylaryň öňüne çykyş edip aýtdy.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bakteriologique.
Emma muňa garamazdan premier minister bu hili yaraglardan awanyan howp barady anyk gurdat diýmedi. Şu aralykda Fransiýada we beýleki Ýewropa ýurtlaryna İslam döwlet toporunyň Ýewropada guramasyny ýyllap tapmagy gönükdirilen howpsuzlyk operasiýalary dowam etdirilýär. Meýlim bolşaly, İslam döwletiniň Ýewropada guramasy 10-njy noýabrda Parijdäki konsert zalyny, milli stadionyny we kafelerde amala asyrylan terror hüjümleriniň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy. Belgiýanyň polisiýasy 19-njy noýabrda Brüssel töwereklerine geçen hepde Paris stadionyny özüni partladan 3 kasseticiniň biri bilen ilteşikli 6 sany reýd geçirdi. Belgiýanyň prokurory bu reýdleriň Islam döwletiniň janyndan geçen bombaçysy Bilal Khatfi bilen baglanyşyk kyllygyny aýtdy. 20 ýaşyndaky Bilal Khatfi Marokkoly Fransuz raýaty bolup Belgiýada ýaşaýar we 2010-njy ýylyň başlaryna biraz Siriýada bolup gelipdir. Paris hüjümlerinin ruhlandyrjysy diýip guman edilýän Belgiýaly 27 ýaşyndaky Abdelhamid Abbaudyň 18-nji noýabrda Parijiň demirgazygyna geçirilen reýd mahalyna öldürilenligi ýa-da däldigi aýdym bolmady. Emma soňky maglumatlara görä onuň reýd mahalyna öldürilenligi aýdylýar. Bu reýd guman edilýänleriň 8-siniň tutulmagy, 2-siniň ölmegi bilen tamamlanypdy. Parijiň prokurory François Molins guman edilýänleriň jesetleriniň henüz derine wasynladygyny aýtdy. Polisiýa gödäkçilik we diňlenýän telefon gepleşikleri esasında Abbogdun merhemetli Deniz şäheriniň ýaşaýyş etrafındagyny ýalan maglumat alandan soň 18-nji noýabrda reýd geçiripdi. Belgiýa Paris hüjümleri bilen baglanykda geçirilýän derňeklerin merkezine urulýy. Premier minister Charles Michel 19-njy noýabrda parlamentden çykyşyny howpsuzlyk islamçy ekstremistleriň zorlugyna garşy söwüş üçin goşmaça 400 milyon euronyň harçlanjagyny wada berdi. Michel ekstremistlere garşy göreş üçin Belgiýanyň konstitusiýasynda düzeldiş girizmäge şol tanly guman edilýän terrorçylar üçin deslapky tutsaglyk wagtyny 3 esse köpeltmäge çağırdy. Şeýle dol Belgiýanyň aviakompaniýalaryň ýolagçylar baradaky maglumatlary alyşmak sistemasy babatda bir özüniň çäri görmekçiligini aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu mesele boýunça 4 ýyl bäri alalasyga gelip bilmeýär. Eger de biz jogapkärçiligi boynumyza almasak, biziň öňümizde tutuş Ýewropa Birleşigi proýektiniň dargamak töwekkürligi dur diýip olaýtdy. Ähli demokratik güýçler biziň howpsuzlygymyzy berkitmek üçin bilelikde işlemeliler diýip Belgiýanyň premier ministri Michel sözüniň üstüne getirdi. Fransiýanyň premier ministri Valls hem 19-njy noýabrda Ýewropa boýunça howa ýollarynyň ýolagçy maglumatyny paýlaşmak wagtynda gysgaly çäre görülmegine çağırdy.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hamya wetrawynda töweşçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çaqnaşyklaryň gaýtadan başlananyny habar berilýär. Hamya wetrawynyň häkimi injener Ahmet jeňçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çaqnaşyklaryň bolandygyny tassyklap, töweşçileriň iýde çekilmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Bu barada Kawla Kawarçymy Şamerdan Gulumrady has giňişräk maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyab etrapynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Etrapda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ýüze çykan çakmaşykda Erbeki atly yerli Iraklylar ziýan çekipdir. Hamyab etrapynyň häkimi injener Ahmet jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruşyň bolandygyny tasdiklady. Ýöne jeňçileriň ýüze çekilmäge mejbur bolandygyny häkim ma'lum etdi.
Çakmaşık oldu, devletini rola bile bunlar buluştular. Bunlar son kaç kişi bilen hemmeleri mantıkadan çıktı yok. Bazıları öldü, bazıları zahmi, mafet kaç gitti bunlar. Bunlar yine de imkanı var, bir yarım kalan basa bunları hem öy ve öy görüp inşallah tutup kanun penceresine teslim ederiz.
Wysa prezident General Dostum ýolbaşçylygynda arada Hamyab etrapynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirildi. Şonuň netijesinde etrapdan jeňçiler gaçyp çykdy. Häkimiň aýdyşyça jeňçiler Awgan güýçleriniň garşysynda durup göreşip bilmeýär. Jeňçiler diňe agşam tarapdan öz hüjümini amala aşyrýar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreşmäge taýin dip häkim injener Ahmet aýdýar.
Olar onça jurat, onça imkan, zarfiyeti yok. Bula devleti nirula usta hemleyse. Deki de bir gece taraftan gelip bu yer bedir neme edip kaçıp gitti bunlar hemmesi. Bir iki sene obasına gelene gidip pes kaçtılar. Hükümetler barabersin nirula barabersin kaçıp gitti bunlar.
Hamyab etrabini cengçiler koloyda basıp alıptı. Etrap ençe muvakt cengçilerin yeçiliginde kaldı. Dövlet adaralarını ve etrap hakimliğinin binasını cengçiler veyran etti. Etrabın Idara binalarının yine kaytadan dikeldiliyanını hakim belirleyip geçti.
Kaytadan kuşağı mı diyor? Şimdi işler devamı var. İnşallah tirlikte bunun tamirini kuşağı alır.
Hamyab etrabının yaşayıcılarının kabiri azatlık radyosuna can edip Erbeki adlı yerli yaralıların halkı kaynamalara duçar ediyanını aitti. Hatta ayal gayların şayseplerine yerli yaralıların talap alanını malum etti. Şu yağday bilen bağlı halkın arzının dinlenendiğini hakim aydiyar. Eger asuda ilata azar veren bar bolsa olurun karşısına kanuni çare görülecektiğini hakim öne sürüyar.
Kun awal hemme ulusun reisepetlendiler. Şu gep aittim her kim teklif görülmese, kazar o eziyet bulunmasa gelsin ben onu kanuni şeklinde halleden dip aittim.
Hamyab etrapında Wysa prezident General Dostumun yolbaşçılığında geçirilen öňki harbi çärede jeňçiler aňry Amyderýanyň ortasında dören ada geçipdi. Emma häkimiň aýdyşyna garanda bu gedek jeňçileriň ada geçmegine pursat berilmändir. Jeňçiler Jowzjan welaýatynyň Akça etrapyna we Serpil welaýatyna tarap gaçyp gidipdir. Talibanyň Hamyab etrapında gaýtadan güýçlenmegine ýol bermeýärs diýip häkim aýdýar.
Bunlar Akça çetlere, Serpil çetlere kaçıp gitti bunlar. Akça taraflara.
Talip hareketinin yaradan maglumatında bolsa, Hamyab etrabının ovalarının hemmesinin cengçilerin yeçiliginde digi aydilyar. Awgan güýçlerinin cengçilerin qabawında digi habar berilýär. Ýöne uruşda talip söwüşçilerine yeten ziyan barada gurrun edilmeýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleşigimizi türkmen sahana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikler üçin diýip 18-nji noýabrda bir käňç ýlan etdi. Rus habar serişdelerine çykan habarlardan çen tutsaň bu waka türkmen sahanyň uçury Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolanyň bir gün soň boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Ýoşana Nurwanyň dinläliň.
Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba güni türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikler üçin bir käýinç ýlan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti buyrugy bolşakda retmine malaýyklykda wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayazow Merdan Anwerdiýewiçe bir käýinç ýlan edildi.
Şol ruwatda adatça bolşýaly türkmen mediýasy bu kemçiliklerin jikmejikliklerini aýtmaýar. Emma rus habar serişdelerine çykan maglumatlardan çen tutulsa, bu käýinç Türkmenistanyň Boeing 737 sorunyň 17-nji noýabrda Irden Moskwadan Aşgabada uçup barýan wagty Volgogradda gysgaly gonmaga mezur bolmagy bilen bagly bolup görnýär. TAS xabar agentliginiň ortiýetin adatdan näsari ýagdaýlar gurulunyna çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen uçary tehnik näsarlyk barada duýduruş berýän abzalyň işlemegi netijesinde Volgograd aeroportuny gysgaly gonnagy ruhsat sorapdyr. Uçurun ortunda 41 yolaçy, 10 sany hem ekipaj agdasy bar eken. Pilotun kabinasyna howa gelmesiniň salonuna germetizasiýa sistemasynyň näsarlygyny görkezýän çyra ýanypdyr diýip adatdan näsari ýagdaýlar gurulunyň işgäri TAS habar agentligine aýdypdyr. Şeýlede TAS uçur gysgaly saklap başlanyny bortdaky yolaçylaryň dogula düşenligini we bir denanyň huşundan gidenligini ýazýar. Aýdylmagyna görä ol Volgograd aeroportundan hassahana alınıp gidilýär. Volgogradyň kanun goraýjy organlarynyň seçmäniň aýtmagyna görä ol aýal huýsyna gelip uçar birden aşaklap başlanyny tolgunyny aýdypdyr we keselhanada galmakdan boyun gaçyrypdyr. Türkmen çorunun 17-nji noýabrda Volgogradda gysgaly gonmaly bolmagynyň sebäpleri hatda bir habar gurulunyň Interfax-yň maglumatlaryna hem iki hili görkezildi. Yani Interfax başta adattan nasır yağdaylar kulluğuna çeşme salgılanıp, Moskva'dan Aşkava'da varyan uçorun razgermetizasiya meselesi sebeple gonmalı olanlığını yazdı. Emma Brasson Interfax uçorun bir yolukçuyunun sağlık yağdayı sebeple gonmalı olanlığını havar verdi. Riyanovasta xabar gurulugy bolsa, Volgogradyň halkara aeroportynyň metduga sekretar Tatyana Fomichewa salgylanyp, türkmenistanly ýolagçylaryň hemmesiniň sag gurgunlygyny, bir ýolagça medisina hyzmatynyň edilenligini, olaryň hemmesiniň başga usor bilen Aşgabatda uradyljakdygyny ýazdy. Tatyana Fomichewa türkmen uçurunun gonmagyna sebäp bolan tehnik näsarlygynyň detallaryny aýtmandyr we Boeing 737 uçurunun gysgaly gonmagynyň sebäpleri barada maglumat türkmen howa ýollary aviakompaniýasynyň ygtyýarlygyna galýar diýipdir. Fomichewanyň aýtmagyna görä türkmenistanly ýolagçylar tiýişenden öňe başga ýörüýi tiýerlen uçar bilen Aşgabatda uçup 2 ýarym sagatdan soň sagaman gonupdyr. Şeýle dol gysgaly gonmaly bolan uçaryň türkmen howa ýollarynyň hünärmenleri bilen fişeni ugnagsam Aşgabatda uçanlygyny we sagaman baranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň döwlet ýetirilgine kabar serişdelerini bu waka türkmen çorunyň Volgogradda gysgaly gonmaly bolmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi.
Kärdeşim Ýuşan Anorwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Marvel aýtynaky oglaryň birini ikä bölýän kanaldan geçmek üçin köprüniň gödöňüne tutulmagyny habar berilýär. Munyň netijesinde owo ýaşaýjylarynyň kanalyň beýleki ýüzünde ýerleşýän sosial dehkalara barmakda kynçylyk çekýändigi aýdylýar. Bu welaýatyň wekil wadar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginden öý hojalykçy denen ogul gödel öz işleýän ýerine gitmek üçin 25-30 kilometr uzaklykdaky köprüden geçmeli bolýandygyny belleýär. Ol bu owanyň ýaşaýjylarynyň ýüzeýi dolýan kynçylyklar barada Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylova gürrüň berdi.
Wekil wadar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginde owany ikä bölýän Garagum kanalynyň geçýändigi barada aýdylýar. Şu kanaldan ilatyň öýlek beýlek geçmek üçin häzirçeli şonda köprü gurulmandygy aýdylýar. Owa ikä bölünýän bolsa ilatçy özüniň zeruretligi üçin nähilik ýagdaýda şu kanaldan geçibilýärler, näme ulanylýar?
Bizim obamız ortadından Garagum kanalı bölüp geçiyor. Biz ağır yüzünle galiyat değer, yüzünle de gerekli idarelemez, balnitlenmez galiyat. Sonra bizim geçmek yağdaylanmaz, parabiliyemez.
Edil şugun kugun, şol kanalın o yüzüne büyüdüne geçmekte neyemi ulanılıyak, köprü var mı?
Kanalın üstünden köprü yok. Parom mu? Parom bile geçiyor. Parom diyemeyen var, boçan üstünde duran var, köprü. Onun geçme koplu. Kevat kanallar doğup buğdular akık geliyor. Karat kötü maçlık yaydaylamız köp oluyor.
Parom devlet tarafından koyulan parom mu ya olmasa ne ahilak yaydaydı şu boğçkanın üstünde parom yazarlar.
Devlet tarafından koyulan. Köpten ver ulan ulu batıyor.
Yani ki şu paromi yürekten kim var şu tadı ne açadım şu paromda işlep ilatı o yüzüne büyüdüne geçiriyor.
Parom takçı tıva. Bir adam.
Parom işlemedik yağdayında yani aylanıp geçmeli bolyan aralığı neçere kilometre var? Nerede köprü var?
Bir var Marvayra Mali aralıkta yerleştirilen büyük köprü var. Sonra aylanıp geçmeli. Aylan yani 25-30 kilometre var. Aylanıp varmalı. ишеги жагат барян мактамада чагаламаса де эрестер билмеен мактамада пани сороманай демеде пани тетен хасталама сороманай дематламад күсен яни агдайламад каткен дидин
яңгы паромнан кечмекте бир пажыгыл хадисаларын болян вактлар болямы
пажыгыл агдайлар кен молья масал чин мара аңыр юрнен бер юрне юклуге ченлерине тракторлан агян вакты болья машинаң чөккен майтоля паромын көтөрө билмеген жагдайында аңыр үйдүн акы молени пес дайхан бирлешинен бер үйдүн экранчылыклары калья шоңо келген тракторлан бир кыштанды качты аңыр үйдүн пакты кечирмек жагдайыбыз кыйыныраак болья уулунара автолоолу юклер кечирмек жагдайлар кыйыныраак болья бер капталына экранчылыкка колхоздун жерлерине түркмөстан дайхан бирлешигинин жерлери ба молени пет дайхан бирлешигинин жерлери ба ошо капталдан техникаларынын уюдуна кечмек жагдай кыйыныраак болья мисалы үчүн азот жагдай келье техникалар кечмели болья дайхандар кечмели болья кыйын жагдайлар дөрөя
адам иткиси болямы
адам иткиси эм болья улоо иткиси эм болья цемент юклүү машинам кечене ышак чөкүп ул хадиса болду шофер чыкы билмен чине китти машина биле
мына ошол качан улоолор ошо каналын дүйүнө киттием ошону туудан чыгарып алып илелерми
алып илинен амма алып илмен калян амма
паромуң курналанына ошоң халкка кызмат этип бөрөнө нече жылдар болду нечинчи жылдарда курналанып паром ошол
канал 60-жы жылдарда келди ошондон соң паром курулду ошондон бери эми кен жыл болду ошондон бери эми ошо паром улунулуп бер
ошончо жылдарда болгон хадисалардан неме ядыңда түшө
ошондон берди бир кезек тележка качты юклуу машина качты адамдар чыкы билмеди ышакта улоолору калды шейле кыйын жагдайлар бизде болуп илер
дайхан бирлешигинин башлыклары болмалы хакимлер болмалы ошо ыйлат көпчүлүгү тегишлүү юлбашчылары ютубтан окмуш паромдон халкка көп зыян келе ошону бир айырып көпүр куруп бериң деген ал хайыш менен ютубтан оклормы тегишлүү эдаралары
меселе жагдай койлуя көп ютутулуя хайыш эделе ошол обаң жагдайын кыйынчылык акта бизге көпүр керектиги акта жүздөй караялар эч ким башкалар эмее
ыйлатын ши меселеси чөдүлмөк үчүн неме чара көрүлмөлү деп сиз хасаплаңыз халкка нейлек зерурлук бар
дөөлөт юлбашчыларынан хайыш эттиет зерур бизге көпүр керек
абарчыбыз Султан Ачылованын кечирен сөхбөттөшлүгүн тыңдадыңыз он сегизинчи ноябрда ашабадын арчавиль шайолунун уурунда жерлешен тээзе беш жылдызлы арчавиль мейманханасы ачылып улунмага берилди маалым болушуча ал соңку жылдарда ашабадда мейманханалардын энчемеси ачылды олорун улунушуну көз өңүнө тутанмыды тээзе мейманхана талап барбы биз бу суроо менен кызыкланып ашабадлы жазыжы аманмурат бугаев менен бир салмодол сөхбөттөшөлүк Аманурада дүйн Ашабадда тээзе ободон мейманхананын ачылышы болду. Соңку жылдарда ошого меңдеш мейманханалардын бир нечеси ачылды. Олорун улунушуну көз өңүнө тутанмыды. Яны бир мейманхана талап бармыды?
Элбетте, ободон бина бир шаарга көрүп көрмөк берия жөнү эдил бир тээзе мейманхана ачмаклыгы Ашабадда о деген зарурлук жокту. Себеби Ашабаддын Саннывил шайолунун уурунуна Карастырдын илкинчи жылдарынан башлап 10 жыл чемеси убактын дубамында 24 таны мейманхана отель бина эдилди. Мен шуун шолорун 12-сүн айландым. Шолорун да аглабасынна көпсүнне дашары юрт фирмаларынын офистери жерлешие, арасында жерли түркмен фирмаларынын офис жерлешиялары ва hatta şolaryň arasynda daşary ýurt ilçhanalarynyň yerleşýän otelleri gaýranma meselem Waf oteli bir Xitai Halk Respublikasynyň ilçhanasynyň yerleşýän ofisine urulypdyr o ýerde mehman medwan kabul edilmeýe ýa-da bolmasa arkat rahat nevitçi Aziýa ahal ABC diýen ýaly mehmanhanalaram duruşuna diýen ýaly daşary ýurt temde yerli firmalara ofisde hökmünde berilipdir. Soňky ýyllarda salynan beýleki kaşan mehmanhanalarynda köpsi boş diýen ýaly lur gelýän gidýän mehmanlar sak edilsinden juda az fehre.
Amanrada bir tarıptın mehmanhanaların ençemesinin boş yatanlığını ya da beyleki ofis hizmetleri için hüdürlenenlerini aittiniz. Kavir mehmanhanaları olsa adet mehmanların kavul edilmeyendiği var idi hem gurunlar var. Bu var idi sizde ne hil malumat var?
Şeyde mehmanhanalar aşkı vattı ençeme. Mesela Oğuzkent hem de yıllık atelleri mehmanhanaları bulur. Daşar yurtlardan gelen en yukarı dereceli resmi adımlara niyetlenen, prezident ateli deyip adlandırılan mihmanhanada da Türkmenistan'ı tasherhepte diyen yal geçirilen halkara konferansiyalarına, maslahatlarına gelen mihmanlar yerleştiriliye, gayri mihman meduan yerleştirilmeye, edil sonun yalım şehrin merkezine yerleşen Nusoy mihmanhanasın resmi mihmanlara netlenen onu yurdun başından içinden emgeleyen adeti adımlar yerleştirilmeye.
Aman rada şu zatların kevirlerini iktisadi taydın logika qavat getirip bilemok. Kevir mihmanhanaları adeti mihmanların kavul edilmeyendiğini aittiniz. Kevir mihmanhanalarda olsa pasportını aşkavatta yadgadırın yaşayıcıların kavul edilmeyendiği var idi hem gurunlar var. Bunlar ne hil gurunlar?
Bunlar hakikate layık gelen gururumlar. Pasportu Aşkavat şehrine yazı edilen adamlar, yani Aşkavat'ın yaşayıcıları Aşkavat şehrindeki mihmanhanalara yerleşip bilmeyeler. Olur yeketek mihmanhana yerleşip bilmeyeler. Olur Aşkavat'ın demir kadığını şehrin merkezinden 10 kilometre çemesi alıklıkta yerleşen Altınatır bağlarındaki mihmanhane yine şu yerde yerli adamlar fevda satığı işi ile iğrertir gizası meşhurluğunu dile getirip yerleşip bilyeler Aşkavada pasportu yazıp sorulur. Karın mihmanhaneleri Aşkavatlılar yerleşip bilmeyeler. Olur mihmanhane kabul etmeyeler. Fekre.
Bu tehde çıkan düzgün mü ya da önünün hem bar mıdır hem de sebebin ne mi deyip düşünürler?
Bir yetişler doğrundan ağlan yörülge, yetişler doğrun islenlik şehirde şol sahanına payitahtı, pasportu yazgıda duran adamlar, öz yaşayan şehirinde mihmanhanalara yerleşip bilmeyediler. Bunun yeketek bir zat bilen delillendiriyediler, olum hamanı şol şehirliler, şol mihmanhanada yerleştiler. Onun olur ahlak bozukluğunu derler. Maraltay'dan bozuk işlere başvuş olur değilin. Bahananı dile getirip sol bahana duğlanıp adamların öz yaşayan şehrinde mihmanhanalara kavul edilmediğini süre getiriyordular. Diyestir de oranın meğer geleyen düzgün fekra.
Aman rada aşavattan gepleşimi de atnaşıp erin gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işinize ravaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efirden beýlik maglumatlarymyz barada öz pikir-araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metpod email belgisi gmail.com email adresimde hatura diplersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýlede gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosu ýurdun Aşgabat şäherindäki we vilayetlerindäki bir adama hasaplanyny ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpçünçiligi barada maglumat berýän ýörite infografik taýýarlady. Bu infografika we beýleki video audio faýllary tomoşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web saýtymyza çaýaryat. Web saýtymyza türkmensanyň garum.info, derwede.net we ojok.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.